Melna sāta.
Raidījuma izskaņīja rubrika Itāļu labok, kurā izvaicosim profesori Lideju Leikumu par to, kādus latgaliskos vordus tos salakumus ci formas labok lītot. Itūrais par to, kā latgaliski labok pascēt slapiš. Pavasarī laižās snīgs i palīk vis slapnes, sļapnes, slapdraņķis, kā tad ir.
Vis palīk slapnis, slapnis. Itam iepašaibas vordam izlūksņās ir vairāk variantu, 5-6. I sļaplis, i ko tik visa nav.
Sļaplis.
Nu,
nu, itas sļaplis laikam kādā konkrētā vītā vairāk lītots, es tādu nāsu dzirdējus.
Nu, tas būs vairāk izzīmē Latgolu, sļaplis sļaplējā, nu, lai es nu, būtu izlūkšņa vārds sātā, tak neviens nereguļē to, kā mēs runosim, bet rokstūs. Sevišķi, ka mēs pretendējamies to, ka mēs lītojam latgalīšu rokstu valodu, nu, jau nav vajadzētu būt.
A slapdreņķis ir tāds vārds, kač kāds latgalīšu valodā, vai ir cita alternatīva?
Slapdreņķis mums tāda vārda nebija pošim. Nu, piemēram, unā golā sacētu drobļi, kod snīgs ar leitu sitās kūpā, drobļi sacēja. I tas ir tas pats slapdreņķis, tā saucamais vidsdialekta latviešu slapdreņķis.
Par ito tad klausētoju var pavaicot škārsteiklā Arņems Laba Žaņinam kūpā ar literatūru zinotnieku Valentīnu Lukševiču bija vīna no vordiņēcam par vordu drobļi.
Tad palīk slapnis, nu ir slapnis, ir natērs kā ir pavasarī. Visādus natērumus nās no visurīņas, jūdienis jau leidza. Bet arī pavasara svaiguma.
Tu klausējies latgaļisko raidījumu Kolna sāta. Raidījumu sagatavīju es Guna Zvītra, par skaņu godoju Ints Salmeņš. Es sasadzierdēšu no citu nedēļu. Asit vasali! Kolna sāta!